Rasul-rasul pasal 21. Sanggeus amit-amitan ka para pamingpin jamaah Efesus, terus belayar lempeng ka pulo Kos. Poe isukna nepi ka pulo Rodos, tidinya terus ka Patara. Di Patara manggih kapal anu geus rek belayar ka Fenisia. Tuluy parindah ka eta kapal terus indit belayar. Nepi ka palebah pulo Siprus anu tembong di belah Kenca, kapal mengkol nuju ka Siria. Ditirus kapal balabuh, tuluy tarurun, sabab kapal rek bongkar muatan. Sanggeus tarurun tuluy ngalayat ka dulur-dulur sakapercayaan, ngadon nganjrek saminggu. Dulur-dulur teh nganasehatan tina pituduh Roh Suci, supaya Paulus ulah waka angkat ka Yerusalem. Sanggeus tujuh poe, beral deui neruskeun perjalanan, dialanterkeun ku sarerea jeung anak bojona masing-masing nepi ka luar kota. Di basisir sarerea tarapak deku sarembahyang. Sanggeus sasalaman, cat sarerea kana kapal, nu ngalanterkeun marulang deui. Titirus balayar teh nepi ka Ptolemais. Tuluy manggihan dulur-dulur sakepercayaan, ngarereb heula di maranehna sapoe. Poe isukna, balayar deui nepi ka Kesarea, ngaso heula di Filipus juru Injil, hiji ti anu tujuh pangbantu anu bareto diangkat di Yerusalem tea. Filipus kagungan putra parawan opat, kabeh bari saeun ngawejang. Sanggeus meunang sababaraha poe, aya nabi ti Yudea jenenganana Agabus, sumping mendakan. Nabi teh terus nyandak beulitan Paulus, dianggo ngaringkus anjeun, panangan jeung sampeanana bari tuluy ngalahir kieu.
Sauro suci nu kagungan ieu beulitan bakal dibarogod cara kieu ku urang Yahudi di Yerusalem. Saterusna diserenkeun ka bangsa sejen.
Nguping kasauran anjeuna kitu, simkuring sarerea nunuhun ka Paulus supaya anjeuna ulah terus ka Yerusalem. Tapi anjeuna ngawaler.
Kumaha ari dulur-dulur, anggur carerik matak seber kana hate kaula. Kaula mah ulah mun dibarogod. Demi Gusti Yesus, sanajan nepi ka depaihan oge di Yerusalem, sukalila.
Kusabab anjeuna teu beunang dihalang-halang, tungtungna sarerea pasrah bari ngomong kieu.
Dalah dikumaha, urang sumerah kana pangersa Gusti bae.
Sanggeus sababaraha poe deui, seuk darangdan, beral arindit ngajug-jug ka Yerusalem. Aya anu bareng ti Kesarea nurek ngalanteurkeun ka Bumina Menason, urang Siprus anu geus lila anutna ka Yesus, sabab rek nganjrek di anjeuna. Sanepina ka Yerusalem, dulur-dulur sakapercayaan kacida ngabagayakeunana. Poe isukna Paulus nepangan ka Yakobus, simkuring sabatur-batur dicandak. Paulus muka carios, ngadadarkeun segala hal anu dipidamel ku Allah di kalangan bangsa sejen ku perantaraan anjeuna, ditetek ti awal nepi ka akhir. Anu ngabarandunganana kabeh maruji syukur ka Allah. Geus kitu saur aranjeuna,
saderek Paulus, mugi ka uninga. Parantos mang rebo-rebo urang Yahudi anu parantos saka percayaan sareng urang, nanging sararegep keneh kana hukum Musa. Maranehna parantos kenging wartos yen urang Yahudi anu marukim di antawis bangsa sanes kusaderek dipiwarang naringgalkeun hukum Musa. Tekedah nyarunatan anak-anakna sareng tekenging nganggo adat kabiasaan urang Yahudi. Kumargi kitu ayeuna kumaha bisayeunana? Urang dieu tangtos tararangeun saderek sumping. Sae urang atur kieu. Di dieu kaleresan aya opat jalmi anu garaduh nadar. Saderek kedah ngiring susuci sareng maranehna. Paparin waragad keur ongkos maranehna dicalukur. Pang diatur kieu teh supados tembong ka urang dieu. Yen perkawis saderek anu kawartoskeun ka maranehanana teh teu leres margi kataringaleun yen saderek oge ngalakonan parentah hukum Musa. Dupi bangsa sanes anu parantos saka percayaan sareng urang mah, parantos diseratan ti dieu, yen kedah pantrang kana kadaharan urut sasajen ka barahala. Teu kenging ngadahar getih atanapi sato anu paeh bangkar, sareng teu kenging ginah.
Poe isukna Paulus bareng susuci jeung nu opatan tea. Sabada eta, anjeuna terus lebet ka Bait Allah. Mopoyankeun iraha pitutupeunana poe susuci pikeun nyaranggakeun kurban. Tapi sanggeus poe susuci rek tamat 7 poe, Paulus katarenjoeun di jero bait Allah ku urang Yahudi anu daratang ti wewengkon Asia. Maranehna ngahucuhkeun nu sejen bari nyerek ka Paulus, tuluy tinggarero.
Urang Israel, kadarieu barantuan. Ieu-ieu jelema anu di mana-mana ngangsonan batur teh. Sina ngamusuh ka urang Israel karena hukum Musa jeung ka bait Allah. Ayeuna oge ngasupkeun bangsa asing ka ieu gedong, nganajiskeun ieu tempat suci.
Majarna kitu teh dumeh di kota narenjoeun Paulus bareng jeung Trofimus urang Efesus, samarukna dibawa asup ka bait Allah. Kota jadi genjleung, jelema-jelema lalumpatan kabeh muru ka Paulus. Anjeuna dicarek tuluy diseret kaluar ti jero bait Allah, panto-pantona gancang dipendeut-pendeutkeun. Paulus geus rek dipaehan, tapi kaburu kabejakeun ka komandan pasukan Rum, yen Yerusalem keur rusuh tagiwur. Panglima gancang mepek balad jeung sawatara perwira, tuluy muru ka tempat karusuhan. Narenjo komandan pasukan datang mawa balad, jelema-jelema teh areureun mahalana ka Paulus. Komandan ngadeukeutan, Paulus ditangkep jeung diparentahkeun supaya diborgol ku dua rante. Panglima mariksa,
saha ieu jelema? Naon salahna?
Jalma-jalma narembalanana ting jererit, itu kitu ieu kieu. Kusabab teu paruguh, Panglima teu meunang katerangan anu bener. Numatak tuluy marentah supaya Paulus dibawa ka jero benteng. Barang nepi kana tangga benteng, Paulus kapaksa kudu dipunggu ku serdadu-serdadu, sabab digencet kunu naluturkeun anu geus kacida garalakna. Maranehna terus bae nyesedek bari ting jererit.
Paehan!
Barang rek diasupkeun ka benteng, Paulus mihatur ka Panglima.
Kenging simkuring mihatur?
Walon Panglima.
Gening bisa basa Yunani. Sugan teh maneh urang Mesir tea, anu bareto ngamuk, tuluy kabur ka gurun Kesik jeung tarukang rusuh lengkep sapakarangna.
Waler Paulus.
Simkuring mah urang Yahudi, warga kota Tarsus, kota penting di Kilikia. Nyunkeun widi nyanggem ka eta jalmi-jalmi.
Panglima ngidinan. Paulus ngadeg dina tangga, pepeta ku panangan supaya jarempe. Sanggeus jarempe, pok anjeuna nyarios ku basa Ibrani.